Siis nyt on 8. päivä lokakuuta 2011. Olemme Kalliolassa, kello on 25.5 iltapäivällä ja aiheena on filippiläiskirje. Minä olen ehkä aikaisemmin opettanut teille, että efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje liittyvät siten yhteen, että efesolaiskirje olisi oppia, filippiläiskirjan nuhdetta ja kolossalaiskirjan ojennusta. Ja nyt tarkemmin tutkittuna näitä, niin en ole enää sitä mieltä. En löydä filippiläiskirjasta sen paremmin kuin kolossalaiskirjastakään nuhdetta tai ojennusta samalla tavalla kuin löytyy korintolaiskirjasta ja galattalaiskirjasta. Ei löydy filippiläiskirjasta eikä kolossalaiskirjasta. Näin ollen siis on niin, että efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje kuuluvat yhteen. Ne ovat yhteinen opillinen kokonaisuus. Efesolaiskirjassa kerrotaan, mitä me olemme Kristuksessa. Kolossalaiskirjassa kerrotaan, mitä Kristus on meissä. Filippiläiskirjassa kerrotaan, mitä Kristus teki ansaitakseen sen aseman, mikä hänellä on nyt. Ja kaikissa kolmessa kirjassa kehotetaan vaeltamaan hengessä Kristuksen arvoisesti tai Kristuksen evankeliumin arvoisesti tai Kristuksen kutsumuksen arvoisesti. Tai sen kutsumuksen arvoisesti, minkä me olemme Kristuksessa saaneet. Ja näiden kolmen kirjeen sisällön ymmärtäminen on se, niin kuin se seuraava askel. Galattalaiskirjeessä Paavali vetosi syvästi, että ne ihmiset, joille hän oli aikaisemmin opettanut, miten hengessä vaelletaan, että he palaisivat takaisin siihen hengessä vaeltamiseen, koska heidät oli horjautettu siitä pois. Nyt efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje menee niin kuin eteenpäin, että ymmärrettäisiin, mikä se Kristus on, mitä me olemme Kristuksessa, mitä hän on tehnyt saadakseen sen aseman, mikä hänellä tällä hetkellä on. Ja mitä etuoikeuksia meillä sen takia on nyt. Että me ymmärrettäisiin vaeltaa sen arvoisesti, mitä Kristus todellisuudessa on tällä hetkellä. Ensimmäinen luku ja yksi. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Seurakunnan kaitsijat on episkopos, siitä tulee sana piispa meidän suomen kieleen. Sitten nämä numerot, mitkä täällä on, systemaattisesti on suoraan novumista. Mä tein semmoisen ratkaisun, että mä pistin vaan novun numerot tähän nyt, koska tämä on suomen kielellä. Nyt sitten, jos te haluatte tutkia tätä paremmin, teidän on pakko käydä vaihtamassa ne siihen Strongsin numerointiin, koska kaikki muut kirjat menevät Strongsin numeroinnin mukaan. Yksinkertaisin keino on käyttää online Biblea, katsoa sieltä, mikä sen sanan kohdalla oleva numero on siinä Strongsin systeemissä. Sitten on helppo tehdä samat tutkimuksia. Siis seurakunnan kaitsijat, episkopos, valvovat ja johtavat seurakunnassa tehtävää työtä. Ja seurakuntapalvelijat, diakonos on tämä sana, siitä tulee diakoniatyö, diakonissat, diakonit suomen kieleen. Seurakuntapalvelijat palvelevat seurakuntaa. Ja sitten siinä on Timoteoksen ja Tiituksen paikkoja, missä tarkemmin käsitellään näitä sanoja, mitä ne miehet ja naiset tekevät. Ja kaksi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkiin puolesta. Sitten nuo sanat rukouksissani, rukoillen, jakeessa 4. Molempien sanojen takana on kreikan kielessä substantiivi deesis, joka tarkoittaa rukousta, pyyntöä tai anomusta tiettyyn tarkoitukseen. Ja korostan tässä nyt sitä, että se tietty tarkoitus on se keskeinen elementti tässä sanassa. Että siihen tarkoitukseen päästään. Jos se pyyntö kohdistuu Jumalaan, niin se on samalla rukous. Mutta tämä pyyntö voi kohdistua kehenkä tahansa muun. Se on semmoinen sana, joka pitäisi kääntää mun mielestä systemaattisesti sanalla pyytää. Ilolla. Ilo tai iloitseminen on noin kreikankieliset sanat kaara tai kairo niiden takana. Ne mainitaan tässä kirjassa usein ja tuossa on sitten luettelo niistä. Me tietenkin luetaan tämän kaikki noin läpi, että mä en sitä erikseen tässä nyt rupea katsoa. Ainoastaan, että jakessa 4:10 se on käännetty sanalla ihastuin, kun pitäisi olla, että ilostuin. Ja 5. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. olette olleet osallisia on koinounia, tämä sana. Ja tämä tarkoittaa enemmän kuin olla osallinen. Se on substantiivi, joka tarkoittaa yhteyttä. Sanatarkasti käännettynä se on kiitän yhteydestänne evankeliumiin. Yhteys evankeliumiin edellyttää yhteyttä evankeliumin saarnaajaan ja yhteyttä evankeliumin muiden kuulijoiden odottajien kanssa. On tärkeää, että evankeliumi on tarkassa alkuperäisessä Jumalalta Paavalin kautta tullessa muodossaan, niin kuin Paavali huomauttaa Galattalaisessa kirjassa. Filippiläiset tunsivat evankeliumin tarkoin. He olivat pitäytyneet siinä alusta lähtien, ja he vaelsivat hengessä ja puhuivat kielellä paljon tunnustaen Jeesuksen Herraksi, ja tunnustivat heitä koskevien Jumalan lupausten mukaisesti. He tekivät systemaattisesti näitä kaikkia, ja se ilmenee siten, että Paavali lähetti tämän kirjeen heille. Jos ne ei olisi tehneet tuota, että olisi valtaneet hengessä, niin kuin hän alun pitää heitä opetti, ne ei millään olisi voinut ymmärtää, mitä tämä kerrotaan. Ja nyt mielenkiintoista, kun jo kesä 5 sanottiin, ensipäivästä alkaen, olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Niin mikä se ensipäivä oli? Paavalin ensimmäistä käännöstä Filippissä kerrotaan apostolien tekojen 16. luvussa. Ja luetaan noin, aloitetaan sieltä 15. luvun puolelta jakeesta 36 ja mennään 17. luvun ensimmäiseen jakeeseen asti. Ja mä pyydän nyt Piiaa lukemaan nämä ja minä keskeytän sitten sitä mukaan, kun mulla on jotakin lisättävää sinne. Tämä lähtee siis 15. luvun lopussa siitä paikasta, kun Paavali ja Barnabas erkanee toisistansa. Tehän nyt niin, että lue ensin tuo 15. luvun loppu ja sitten katsotaan kartassa, minnekä päin oli oikein menossa. Ja niin edelleen. Ole hyvä, Pia.
Muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa katsomaan veljiä, miten heidän on. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. Mutta Paavali valitsi Siilaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia.
Joo. Nyt menkää sinne Raamatun takaosastoon ja katsokaa niitä karttoja, mitä teillä on. Ottakaa esille semmoinen, missä on Paavalin lähetysmatkat. Siinä on iso kartta Rooman valtakunnasta ja sitten kolme pienempää karttaa, jossa ne kolme näytetään. Niin toi ensimmäinen lähetysmatka on, minkä ne oli tehnyt Barnaban kanssa yhdessä. Niin te näette, että Barnabas lähti samaa latua pitkin sitten sen Johannes Markuksen kanssa menemään uudestaan. Kun taas Paavali lähti Antiokiasta niin kuin ton nykyisen Turkin alueen, joka oli silloin se, siellä on niin kuin Pamfylia ja Kilikia, jonka pohjoispuolella on se Galatia suuri alue. Sieltä Derben ja Lystra ja Ikonia Antiokian kautta Troaseen ja sieltä Neapoliseen ja sieltä Filippiin. Näettekö sen reitin? Niin siinä tämän reitin pohjoispuolella, jos katsotte siltä kartasta, löytyy semmoinen paikka kuin Bitynia. Löysittekö? Retki meni Antiokiasta ensin pohjoiseen ja sitten ne kääntyi länteen. Niin se on just tuolla kohtaa täytynyt tapahtua. Kohta luetaan, mitä siellä tapahtuu. Ne halusivat mennä Bitynian, mutta sitten ne sai kutsun, Jumala lähetti kutsun, että tulkaa Makedoniaan. Niin siinä on se mutka, sen takia ne kääntyi siitä sitten Troaseen päin. Sieltä Neapoliseen. Neapolis oli Filippin satamakaupunki. Ja korostan tässä nyt sitä, että vaikka Galattalaiskirja oli alun pitäen lähetty Galatiaan, niin ne samat asiat, mitkä vaivasi galattalaisia, on vaivannut kaikkia näitä seurakuntia. Missä vaan vähänkään oli juutalaisia ja juutalaiset kiesi joka paikassa Paavalin perässä opettamassa. Tämä ei ole oikein, mitä Paavali opettaa. Teidän täytyy ympärileikkauttaa ittene. Se tulee Filippiläiskirjassakin vielä esille. No joo, tuo on se maantieteellinen alue, mistä puhutaan. Nyt voitaisiin jatkaa lukemista 16. luvussa.
Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen.
Tässä paikassa on mielenkiintoista todeta sen, että vaikka Paavali varsin hyvin tiesi tietenkin, että ympärileikkauksella sinänsä on mitään merkitystä, niin hän teki sen tuossa tilanteessa pelkästään sitä varten, että pääsisi vähemmällä vaivalla niistä juutalaisista. Se oli sillä hetkellä viisasta tehdä. Ja tässä siis näkyy, että ei niin kuin ole mitään niin kuin semmoista ehdotonta sääntöä. Joku välttämättä haluaa vesikasteen täällä. Mikä kastetaan vedellä, entäs sitten? Jos joku ihan oikeasti tulee autuaksi ja näkee kirkkaasti, että tuo niin jumissa ton asian kanssa, että sille ei voi tehdä mitään. Haluaa vesikasta ja meiltä annetaan vesikasta. Ihan oikeasti.
Ja sitä mukaan, kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä.
Siis tässä oli se paikka, mitä me katsottiin siellä, kun sinne matkaan tuli mutka. Me oli menossa pohjoiseen päin, Bitynian päin ensin, ja sitten kaarsivat sitä länteen.
Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Rooaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Kun nyt olimme purjehtineet Rooaasta, kulimme suoraan Samotrakeen ja seuraavina päivinä Neapoliin ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä.
No niin, he viipyivät siellä muutamia päiviä. Tämä kannattaa painaa mieleen nyt. Kohta kun tullaan filippiläiskirjeeseen, kuinka hän kirjoittaa heistä tämmöisen muutaman päivän tutustumisen jälkeen. Siis tämä on mahdollista nykyaikanakin. Mikä on mahdollista? Mennään jonnekin. Jollekin seudulle ollaan siellä muutamia päiviä, kerrotaan heille, kuinka Jumalan kanssa vaelletaan, kuinka hengessä vaelletaan, kuinka Jumalaa luotetaan ja niin edelleen. Ja he jatkaa sitä. Samalla tavalla kuin filippiläiset. Se on täysin mahdollista siis. Jatketaan.
Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä, Tyatiiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja
tässä on taas toinen pongo. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä. Siis kun me pidetään Jumalan sanaa tarjolla, jos ei Herra avaa sitä sydäntä, että se ihminen ymmärtää, niin se on sama kuin seinille puhuttaisiin. Siis se on niin tärkeää. Kun me halutaan pitää sanatarjolla, että me rukoilemme, että Jumala avaa ne ovet, ja ne ihmiset kun tulee, ne on valmiita kuulemaan, ja kun ne on valmiita kuulemaan, ne kuulee just tällä tavalla.
Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meiltä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenkiä, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien.
Joo, siis tämä pelastuksen tie on vielä kreikan kielellä. Siinä on epämääräinen artikkeli, joka tarkoittaa, nämä julistavat teille erään tai pelastuksen erään tien.
Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat.
Tässä on mielenkiintoista todeta tämä, että siis Paavali meni Makedoniaan, koska Jumala kutsui hänet sinne. Sitten heitti tämän tietäjähengen tästä naisesta ulos, sen seurauksena joutui vankilaan. Ihan varmasti Jumala tiesi, että ne joutuu siellä hankaluuksiin. Että se ei ollut sille niin kuin siinä mielessä äärimmäisen hauskaa ja ruusuilla tanssimista pelkästään se Paavalin matkustaminen sinne. Mutta hän se vaikka karski luon, että se niin kuin ottanut sitä kovin vakavasti, että nyt taas piiksettiin ja niin edelleen. Hän on pitämässä Jumalan sanaa tarjolla. Kyllä Herra hullustansa huolen pitää, vaikka ei Paulista sanonutkaan, niin jollakin tavoin tuntuu minusta siltä, että näin on hän ajatellut myös. Koska sitten kävi näin, niin kuin tässä sanottiin, tuli maanjäristys ja ne vapautuivat sieltä. Jatka.
Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan, päästä irti ne miehet. Niin vanginvartija ilmoitti tämän Paavalle sanoen, päälliköt ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä irti. Lähtekää siis nyt ulos ja menkää rauhassa. Mutta Paavali sanoi heille, he ovat julkisesti vieläpä ilman tuomiota ruoskineet meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet meidät vankeuteen. Ja nytkö he salaa ajaisivat meidät tiehemme? Ei niin, vaan tulkoot itse ja vieköt meidät ulos. Ja oikeudenpalvelijat kertoivat ne sanat päälliköille, niin nämä peljästyivät kuullessaan heidän olevan roomalaisia. Ja he tulivat ja suostuttelivat heitä ja veivät heidät ulos, ja pyysivät heitä lähtemään pois kaupungista. Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö, ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä, he lähtivät pois.
Ja 17. luku ja 1 vielä.
Ja he matkustivat Amfipoliin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagoga.
Katsotaan tuu vielä, kun mä en muistanut näyttää, missä on Tessalonika. Se on samassa kartassa siis, kun löydätte Filippin, niin sitten siitä melkein suoraan länteen, vähän länsilounaaseen päin. Sieltä löytyy Tessalonika ja mä arvioisin, että tuo matka on joku 150 kilometriä. Tässä on se alkuperäinen kontakti, mikä syntyi Paavalin ja filippiläisten välillä. Oli siellä vain muutaman päivän. Ja nyt tästä kun lähdetään lukemaan filippiläiskirjettä eteenpäin, on todella mielenkiintoista, että koskettavasti kuvailee näitä asioita. Jae 6. Ensimmäinen luku jae 6. Luetaan asiayhteydessä vielä jae 5 ja jae 6. Jakeessa 5 sanottiin, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Kristuksen Jeesuksen päivään, tämä viittaa hänen takaisin paluunsa päivään, jolloin hän tulee keräämään kaikki häneen uskoneet uskovat yhteen. Tässä kirjeessä toi ilmaisu tulee noissa paikoissa, mitkä tuossa on mainittu. Ja ne tulee vastaan, kun mennään eteenpäin ja sitten. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni te, jotka sekä ollessani kahleessa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Ajattelen näin. Tarkoittaa ajattelen tähän tapaan. Ja tämä viittaa taas siihen, mitä hän kertoi jakessa 3-5. Sydämessäni, siis filippiläiset olivat Paavalle erityisen rakkaita, olivat hänen sydämessänsä. Sitten kahleissa, tässä on ensimmäinen viittaus siihen, että Paavali oli vangittuna, ja seuraava on ensimmäisen luvun 12 jakesta eteenpäin. Sitten sanat, olette osalliset, on synkoinoonos. Ja siinä on se koinooni, joka oli jakessa 5. Sama vartalo ja sitten syn tarkoittaa yhdessä. Ja tämä on adjektiivi, joka tarkoittaa osallista tai osatoveria. Ja tämän merkitys on suurempi kuin pelkkä osallisuus samalla tavalla jakessa 5. Se edellyttää yhteyttä evankeliumin saarnaajaan ja yhteyttä evankeliumin muiden kuulijoiden ja noudattajien kanssa. Sitten ensimmäisen luvun 8. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Siis hän ikävöitsi heitä, näki heidät muutaman päivän, opetti heille, kuinka vaelletaan hengessä. Ja sen jälkeen hänelle nämä ihmiset jäi mieleen, niin että hän ikävöitsi heitä siihen pisteeseen asti, että lähetti tämän kirjeen ensin heille. Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella, tämä sydämellisellä rakkaudella on kreikankielisellä splanknon. Alun perin sana merkitsi ruumiin sisäisiä ja alempia osia, esimerkiksi sydäntä, maksaa ja keuhkoja. Varsinkin uhrieläimistä puhuttaessa sana merkitsi sisälmyksiä. Kuvallisessa puheessa splanknon alkoi merkitä tunteiden sijaintipaikkaa, mutta myös itse tunteita. Siis tämä on varsin voimakas kuvallinen ilmaus, joka korostaa niitä rakkauden tunteita, joita Paavalla oli filippiläisiä kohtaan Kristuksessa. Nämä eivät olleet pelkästä inhimillisestä kiintymyksestä kumpuavia tunteita, vaan hänessä asuneen Kristuksen Jeesuksen hengestä kumpuavia tunteita. Ja 9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Rakkautenne on toisena agape, jonka voi hyvin mieltää uudistetun mielen kautta vaikuttava Jumalan rakkaus. Tai siis Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa uudistetun mielen kautta. Mitä runsaampi on rakkaus, sitä enemmän tulee tietoa ja kaikenlaista ymmärrystä, mitä rakastamiseen tarvitaan.